Trump, han hader vindmøller, han sagt.
I've seen the most beautiful fields, farms, fields, most gorgeous things you've ever seen. And then you have these ugly things going up.
Han er tydeligvis ikke fan.
Nej.
I never understood when...
Og det er jo ikke super duper, hvis man hedder Vestas og gerne vil plukke nogle vindmøller i den amerikanske muld.
They kill the birds. You want to see a bird graveyard? Go under a windmill someday. You know, in California, they were killing the bald eagle. A windmill will kill many bald eagles.
Angivelig skulle en af årsagerne til hans meget stærke had til vindmøller være, fordi at ud for hans golf resort i Skotland var der blevet opført nogle vindmøller, som han bare hadede.
If you own a house with envision of some of these monsters, your house is worth 50% of the price.
Trump International Golf Club Scotland Limited. Og der kunne man gå og spille golf, og så ville Trump ikke have, at det, og det er altså en sag, der stammer, den er 10 år gammel.
Ja.
Og så ville Trump ikke have, at man skulle kigge på vindmøller, når man gik der og spillede golf. Og derfor så kørte den sag i domstolen i Skotland, og Trump tabte sagen og skulle betale sagsomkostningerne.
They're noisy.
Der er tydeligvis nogle følelser i klemme for Donald Trump der.
Ja, han peger også på, at det er simpelthen ikke en holdbar energikilde. Blandt andet, når man vil se præsidenten på TV.
Darling, I'd like to watch the president on television tonight. Honey, I don't think we'll be able to. The wind is not blowing.
På trods af Trumps had til vindmøller, Sune, så handler det her jo om kroner og øre for danske virksomheder.
Ja, fuldstændig.
Det kunne man nemlig se forleden på Vestas aktien, der tog ikke et dyk, men to dyk efter både et regnskab over, at Trump satte sig i Det Hvide Hus, eller i hvert fald fik nøglerne igen til Det Hvide Hus. Og lige om lidt, så ringer vi til Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet og har været med mange gange her i Sorte Tal. Og så spørger vi ham om, hvor vild og hvor hård og brutal den her modvind, som Vestas er i lige nu, den egentlig er. For det her, det er Sorte Tal. Det er jeres business podcast, hvor vi hver uge går i kødet, skulle jeg tage at sige, eller graver os ned i detaljerne om regnskaber og historier og udmeldinger for de store danske virksomheder herhjemme, dem som er med til at få det her samfund til at bevæge sig fremad. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, overfor mig, som altid. Sune Aagaard, der i dagens anledning har læst lidt op på sølvpriserne.
Ja.
Og det har du, fordi vi senere skal tale om Pandora, der står over for nogle sølvpriser, der er på vej opad.
Det er en udfordring.
Ja, specielt når man laver sølvøreringe og sølvhalskæder.
For eksempel, ja. Eller charms.
Nå ja. Og så skal vi også til USA, og ikke bare Vestas USA, men vi skal helt ind i centraladministrationen, fordi vi har nævnt det mange gange her i Sorte Tal. Overskriften er vel, at usikkerheden er virksomhedernes største fjende, og lige om lidt så tager den nye Trump-administration over, og de næste par måneder, der bliver det virkelig interessant at holde øje med, hvordan den overdragelse kommer til at foregå, Sune.
Ja, sagen er jo, at mulighedsrummet er stort, altså fordi hvis man kigger på de konkrete udmeldinger, der er kommet i forbindelse med, eller undervejs i valgkampen, så har Trump sagt nogle virkelig vilde ting om, hvad han vil gøre, og hvis vi så kigger på, hvordan det gik sidste gang, han blev præsident, så var der en lang række faktorer, der sådan endte med at moderere den politik, der så endte med at komme ud af det, og det kan man sige, hvis man har de danske virksomheder briller på, så kan man jo håbe, at vi ser en gentagelse af det forløb, men i bund og grund, så er det meget svært at gætte på.
Mm. Et par måneder, der kommer til at inkludere Robert Kennedy Jr. og Elon Musk, som det ser ud lige nu. Og så er vi altså i gang med Sorte Tal nu, og nu skal vi tale om Vestas.
Ja.
Fordi om ganske få øjeblikke, så ringer vi til Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, som skal gøre os lidt klogere på Vestas og hvad det er for en situation, de står i lige nu. Og jeg kan allerede nu røbe, Sune, at han kalder det, som Vestas står i lige nu, for den perfekte storm. Og det er altså en dårlig storm.
Ja.
Så nu sætter jeg lige scenen en gang. Vestas, de har været udfordret et stykke tid, ligesom en række andre grønne selskaber. Og så forleden kom de så med regnskab. Og markedet responderede med en stor fed tommelfinger ned. 12,5% tabte aktien på bare en dag. Blandt andet fordi der var nogle vindmøller, der havde lidt problemer med en komponent. Altså en komponent, der skulle få den her vindmølle til at fungere. Og så dagen efter, Donald Trump genvalgt til Det Hvide Hus, USA's 47. præsident. Og han hader, som sagt, vindmøller.
Ja.
Og så tog aktien lige et ordentligt dyk igen, fordi USA det er altså et pænt vigtigt marked for Vestas. Så sådan en god, perfekt, dårlig cocktail af omstændigheder, der ramte virksomheden her.
Ja, det er de forhold i forening. Det er de ting, der er kommet ud i forbindelse med regnskabet og regnskabet i sig selv. Og så er det selvfølgelig de mulige konsekvenser af Trump som præsident i USA.
Mm. Og Sune, nu har vi med på en linje fra det sydlige Spanien. Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Velkommen til, Per.
Tak skal du have.
Nu kalder jeg det en perfekt cocktail af dårligdommen, som har ramt Vestas. Ikke? Hvor meget fylder valget af Donald Trump i den her mix?
Det fylder noget. Det fylder ikke det hele, men det er en medvirkende faktor.
Mm-hmm. Og hvad med komponenterne? Er det også bare drys, eller er det sådan en større medvirkende faktor?
Der var en, der fortalte mig en gang, at der er 20.000 komponenter, der kommer ind i sådan en vindmølle. Og det kan man faktisk, der kommer jo ikke 20.000 komponenter ind, der gør livet svært for Vestas og Vestas-investorerne. Men der er desværre ikke kun én, men en cocktail-effekt af udfordringer, der rammer Vestas. For hvis det var sådan, at der bare var én faktor, eller én eller to faktorer, jamen så kunne vi jo bare sige, okay, så må vi fikse det. Men udfordringen er, at der er for mange udfordringer.
Mm. Og så kom de så med regnskab forleden, Vestas. Da det regnskab landede på dit bord, Per, hvad var det første, du tænkte?
Det første, jeg blev mærke i, det var, at selvom Vestas de fastholder deres forventninger til 2024 om en omsætning på 16,5-17,5 milliarder euro og en EBIT-margin på 4-5%, så dykkede jeg lidt mere ned i de 4-5 og ligesom tænkte, er det nu også rigtigt med den tilføjelse, at Vestas selv siger, dog i den nedre ende, og så skulle jeg lige være lidt mere skarp på det, og det er det der, dog i den nedre ende, som, hvor man kan sætte lidt komponenter på, der hedder en garantihensættelse, som man laver, når man laver så store projekter, som Vestas laver til, at der eventuelt er noget, der kan gå galt. Og så er der stadigvæk lidt knas i serviceforretningen, og det er altså ikke godt.
Men Per, altså det spørgsmål, vi jo i bund og grund roder efter svaret på her i fællesskab, det er om Vestas, det er jo det, der er interessant for markedet i bund og grund, er Vestas, har de styr på butikken nu? Altså, vi fik nogle lidt ubehagelige overraskelser i anden kvartal, og så fik vi også nogle lidt ubehagelige overraskelser i tredje kvartal. Når du kigger fremad, når du kigger på Vestas lidt mere strukturelt, er det her så en virksomhed, man skal investere i?
Jeg vil ønske, at jeg kunne sige klart, ja. Der er de tre helt store overordnede udfordringer. Den ene og den første, og det er jo fuldstændig det, som du adresserer her, Sune, det er, har de styr på forretningen? Er det sådan, at vi inden for det, man kalder mellemlang sigt, kan forvente at se en 10% EBIT-margin, altså 10%, 10 øre ud af hver krone på bundlinjen i resultat før renter og skat? Tidligere var det sådan, at Vestas sagde, at det vil de nå i 25, nu vil de nå det på mellemlang sigt. Så den første ting, det er, kan vi se det klart og tydeligt? Og det kan vi desværre ikke, og det er det, som investorerne kigger på. Den anden ting, det er jo, kineserne kommer, og kineserne har penge med hjemmefra, og de har formentlig masser af statstilskud, og når de kommer til at erobre en del af det europæiske marked, jamen så kommer de til at bilde nogen ind, at alle de vindmøller, de laver, jamen dem har de selvfølgelig produceret i Europa, men jeg tror bare, de kommer til at montere dem i Europa, og på den måde, så er det svært at konkurrere med nogen, der har statstilskud hjemmefra. Og den tredje ting, og absolut også en faktor, det er jo, at når amerikanerne og Donald Trump siger, at han ikke er så vild med udsigten til, at der skal stå nogle vindmøller i amerikanernes baghave, så betyder det jo noget for størrelsen af det langsigtede markedspotentiale.
Der er flere ting, som jeg har lyst til så at spørge om. En af de ting, som analytikerne fremhæver, det er, at man tidligere har haft nogle ordre hos Vestas, som har været dårligt skruet sammen, sådan som man nærmest har tabt penge på at levere det, som man havde aftalt med kunderne. Nu siger de, at de gamle ordre med tab, de skal være ude af bøgerne her, i hvert fald ved slutningen af året, og de ordre, der ligger nu, når man kigger fremad, de er meget bedre skruet sammen og har meget bedre sådan indtjeningspotentiale for Vestas. Er du enig i det?
Det er jeg faktisk enig i, og lad mig så prøve at give et perspektiv på det, fordi det kan måske være en lille smule mærkeligt. For 2 år siden, der tabte Vestas penge på bundlinjen.
Ja.
Men dengang, der var aktiekursen 210, 215, 220. Nu er den halveret. De laver, uanset om det bliver i den nedre ende af 4-5%, så har de udsigt til en væsentlig indtjeningsforbedring. Når de sælger vindmøller, så sælger de dem til højere priser. De har fået kompenseret noget for nogle af de stigende omkostninger. Som udgangspunkt, så kan vi så sige, Vestas er i dag et væsentligt bedre sted, end de var for 2 år siden, og aktiekursen den er så det halve. Og det er jo sådan et, noget, som man ikke helt skal ignorere, fordi tro kan flytte bjerge, og mistro kan flytte aktiekurser. Og det er jo der, hvor investorerne er bange for, at Vestas 1. ikke har styr veje på deres profitabilitet. Og så tror jeg også, at det der, at der både i 2. og 3. kvartal har været noget knas i serviceforretning, hvor man jo har været vant til, at mens det ikke gav nogen penge at sælge møller, så kunne man lave nogle serviceforretninger med en profitabilitet på 20%, 21%, 22%. Der er den skrumpet ned til 16%. Og det er jo noget af det, hvor man ligesom bare tænker, okay, nu har vi lige fikset den ene ting. Så kommer der sørme et andet problem.
Og må jeg lige indskyde her, at når vi taler om serviceforretningen, så er det den del af Vestas, hvor at de yder service på møllerne, altså fikser dem og får dem til at køre rundt og ikke producere dem. Og Sune, så vil du fortsætte?
Ja, det er bare fordi, Per, hvis jeg bare skulle lytte til det, du siger, så vil jeg, og så skulle konkludere på baggrund af det, så vil jeg tolke det sådan, at du synes, at de 104 kroner, som en Vestas aktie koster lige i dag, at det er faktisk for lidt.
Ja, som udgangspunkt, ja, man skal ikke ignorere aktiemarkedets, hvad skal man sige, den tillid eller den mistillid, som aktiemarkedet de har. Og det er fordi, at en lav aktiekurs er udtryk for, at det kan godt være, at man tror på det, men man er ikke villig til at købe ind på den investeringscase. Så jeg tror faktisk, at mulighederne for, at de er on track til i 2025 og levere endnu en væsentlig indtjeningsforbedring, den er til stede, men lige nøjagtigt der, hvor de skal til at levere 7-8% profitabilitet i 2025, der er det sådan, at investorerne lige har så øje på nogle nye forhindringer, som hedder Kina, og som hedder USA, og som hedder Trump, og som måske gør, at en femtedel eller noget af den stil, at det globale marked ser ud som om, det er i limbo.
Så lad os lige vende os mod det mere overordnede, eller det mere strukturelle her under USA, fordi det, som Ulrik også startede med at spørge om det her, hvor stor betydning skal vi tillægge Donald Trumps bekymring for, hvad der sker med den amerikanske nationalfugl, den hvidhårede ørn, når den flyver ind i en vindmølle, og andre sådan, hvad skal man sige?
Når det skygger i hans, for hans golfresort.
Og det skygger for hans golf, ja. Han har sagt nogle farverige ting om vindmøller, og det er fair at konkludere, at han er, at han ikke er kæmpe fan. Hvor stor betydning tillægger du det, når du skal kigge på Vestas i fremtiden?
Jamen på den dårlige måde, der kan man sige, at det skærer en betydelig del af det globale markedspotentiale, som Vestas skal kigge ind i eller se bort fra som markedsleder. Det kan være en femtedel, det kan være en fjerdedel, og det kan være en del af det, som man havde stillet, man havde forventet kunne være noget af en langsigtet vækstcase. Men det kan også have en afsmittende effekt, fordi der kan jo godt være nogle steder i verden, hvor man lader sig inspirere af det, som amerikanerne gør. Så hvis amerikanerne de gør noget, så kan det også være nogle andre, der ligesom siger, nå okay, amerikanerne de er ikke så meget inden for vindenergi. Det skal vi nok ikke koncentrere os så meget om. Jeg tror, at Donald Trump han kommer til at holde ord, når han ligesom har sagt, at det her det er ikke noget, han er så vild med det forbehold, at det derudover også jo er en delstatsvirkelighed, hvor der på de enkelte 50 plus 1 stater i USA jo også er en hverdag. Og kigger man på en stat som Texas, så er der jo masser af vindenergi og alternativ energi, og de har olie og gas, og de har the cattle, og de har alt muligt andet. Så når USA siger, som de gør, så er man nødt til at lytte, fordi det, som USA de gør, jamen det har en indflydelse på, hvordan verden de handler og regerer. Så den grønne industri, de mangler simpelthen den der game changer, der gør, at man kan stille grøn energi hurtigere op, og produktionsomkostningerne og omkostningerne i rentabiliteten, de var meget lavere, og der skal de altså se at komme i gang.
Men der så bare lige et hurtigt spørgsmål om det helt specifikt, Per, fordi noget af det, der har været fremme som en udfordring i forbindelse med Vestas seneste regnskab, det er jo det her høje omkostningsniveau. Hvordan kigger du på det fremadrettet? Altså er det noget, som det er muligt, realistisk muligt for Vestas i praksis at nedbringe over over relativt kort tid.
Skal jeg være helt ærlig, så er jeg nødt til at
sige,
at det er meget lidt realistisk. Hvis man spørger, om man kan øge produktiviteten ret dramatisk inden for kortere tid, så tror jeg nej. Hvis du spørger, om du kan lave nogle teknologiske løsninger, hvor man inden for kortere horisont på 2-3 kvartaler lige pludselig kan ændre produktionsøkonomien i sådan en vindmøllepark, så tror jeg også, at det bliver meget svært.
Mm. Per, til sidst bliver jeg lige nødt til at spørge dig om, du går jo og siger, at Vestas, hvis de ligesom skal være på dupperne og være med helt fremme i bussen, så bliver de nødt til at sådan finde på en eller anden ny teknologisk landvinding og blive førende, ligesom de var førende på vindmøller dengang, at de startede på det. Per, hvis nu Vestas ikke formår det, hvor er Vestas så på vej hen?
Ja, hvis ikke de formår at både følge med tiden, men faktisk også være lidt foran, udviklingen, jamen så har de en udfordring med hensyn til den samlede markedsstørrelse, og de har en udfordring med hensyn til deres andel af et marked, som jo lige pludselig ser anderledes ud, og som måske ser mindre ud. Og hvis man skulle bare opsummere det, så kan man sige, en mindre markedsandel af et skrumpende marked, det er jo ikke noget af det, som investorerne er vilde med. Og måske er det faktisk overskriften på det, som investorerne er nervøse for.
Men Per, det er jo ikke nogen gæld. Altså, er det ikke, det så jeg bare nogen sige, at for at det skal blive rigtig slemt, så skal virksomheden jo også have gæld, og det har Vestas faktisk ikke lige nu. Er det ikke, har de tid til at løse de her problemer?
Ja, det har de, hvis ikke de lige pludselig får sådan en uppercut. På den ene side, så har de godt nok ikke nogen gæld, men på den anden side set, så skal det ikke gå ret meget galt, før at selve fundamentet til sådan en vindmølle udtrykt i Vestas økonomi, den begynder at vakle.
Tak for gennemgangen af vindmøllevirksomheden fra Jylland.
Tak skal du have.
Hej Per.
Hej.
Således opløftet var jeg lige ved at sige, men altså, hvis man er Vestas eller Vestas investor eller bare fortaler for et vindmøller og den grønne omstilling, så er det jo ikke nødvendigvis vildt mange gode nyheder, der var at trække ud af det her.
Nej, det er da potentielt en rigtig svær situation. Altså, jeg synes bare, det illustrerer kompleksiteten, at der er nogle faktorer, nogle forhold, der taler for Vestas, kan man sige, herunder lige det sidste, vi snakkede om, med at virksomheden jo ikke har gæld, og der er nogle andre forhold også. Men omvendt mener jeg, at der er måske i størrelsesorden en håndfuld ting, der strukturelt er udfordrende, og der er Trump og hvad man gør i USA selvfølgelig en af tingene. Der er komponenterne, som er slemme, men der er jo også det mere overordnede konkurrencen fra Kina, og det her med, at vi har været vant til at kigge på Vestas som en virksomhed, der var teknologisk førende på det her felt. Altså, de var bare de dygtigste i verden til at lave vindmøller.
Ja.
Og det er måske der, hvor man også nu kan sige, er vindmøllerne blevet mere generiske, i højere grad blevet en commodity, hvor prisen er det nu vigtigere kriterium. Det er en rigtig, rigtig kompleks situation.
Nej, og netop det her med, at det er en strukturel udfordring, det så man jo også med Ørsted, der kom med regnskab samme dag som Vestas, ja. Og dagen efter, da Donald Trump var ligesom havde nået de 270 valgmænd, der gjorde Ørsted-aktien jo det samme som Vestas, altså ja. Fordi det er det samme marked, de opererer på.
Jo, men så kan man sige, altså de analytikere, der følger det tæt, de siger, at det, den her komponent udfordring, man har haft, jamen det er noget meget konkret, og det er måske et problem i et kvartal eller to, men i bund og grund er det et problem, man kan løse. Det er begrænset og veldefineret, og man ved præcis, hvad det er. De andre faktorer, som vi taler om herunder, selvfølgelig Trump, som vi bliver ved med at vende tilbage til, de er meget mere det er usikkert, hvor stor den negative effekt bliver, men de er også, det er jo også i sagens natur meget, meget vanskeligere problemer for virksomheden at håndtere eller arbejde med.
Ikke? Mm. En virksomhed, som vi har dækket en del her i sorte tal, Sune, det er Pandora.
Det er rigtigt.
Smykkevirksomheden Pandora, som jeg er bange for at komme til at gentage mig selv, har tur i den. Det går godt for smykkehandleren på Nørrebro, der nu er blevet en verdensomspændende smykkevirksomhed. Ja, en af de største.
De klarer sig rigtig godt, og vi har jo været så heldige at have Alexander Lacik, den svenske CEO, med her i programmet.
Som havde en bachelor fra et universitet i Småland.
I ja, som er Smålands næststørste by.
Ja.
Så hvis man har den slags papirer, så kan det tydeligvis ende hvor som helst.
Jeg vil bare sige, det er eksemplet på, at sådan dream big. Alt kan ske, præcis, også med en universitetsgrad fra universitetet i Småland.
Men nej, altså Latik har gjort det rigtig, rigtig godt.
Og over en bred kamp, så er analysen, at Pandora, de har ramt den. Det går en vej, at det går op. Og forleden kom de med regnskab på LinkedIn. Der kunne jeg se, at Latik havde lagt en video op, hvor han siger, at for femte kvartal i træk, tror han siger, der har vi double digit, altså tocifret vækst. Det er ikke hver dag, man ser det i et selskab. Men det gør man altså hos Pandora.
Ja, det er det, de leverer nu.
Og så skulle man tro, at så var alt fryd og gammel, men så kunne man i børsen...
Sådan er det aldrig.
Nej. Og slet ikke, når man driver en verdensomspændende virksomhed. Fordi den anden dag i børsen, eller forleden dag i børsen, der kunne man så læse overskriften, at galopperende sølvpris vil ramme Pandoras indtjening hårdt. Og så slog det mig, gud ja... Altså, det er jo en rimelig essentiel faktor, når man laver smykker.
Det er super, super vigtigt, og nu koster sølv $32 per troy ounce, og den lige knap en fordobling på 2 år, ikke?
Ja.
Og det, man gør fra Pandoras side, det er, at man, og det beskriver de også i den her artikel i børsen, at man forsøger at afdække prisen, eller man hedger, man siger ligesom vi fra leverandørerne, man laver nogle aftaler, hvor man siger, at det er det her, sølv skal koste i den periode, og selvfølgelig vil man som køber være interesseret i at gøre den periode så lang som muligt, så man nedbringer usikkerheden. Og typisk kan man gøre det 9 eller 12 måneder frem. Men det, der er pointen her, det er, at det sølv, som Pandora forventer at skulle bruge i 2025, der er det altså kun halvdelen af det sølv, hvor man har lavet en aftale om, hvad det skal koste. Og det vil sige, at man forventer markant højere udgifter som konsekvens af det her, ikke?
Så halvdelen af det sølv, de skal bruge næste år, det er en pris, der kan variere?
Ja, lige præcis. Og den kan variere opad, havde jeg sagt. Eller, det er det, man ligesom forventer. Det, som Pandora så gør, det er, så hæver de jo prisen på smykkerne, men det er jo klart, at det man ikke, det vil man jo helst undgå. Og det, som Latik derfor nu har meldt ud, det er det her med, at der kommer en plan for, hvordan man kan spare. Og det, som han har sagt, den plan vil man komme med til februar, når de kommer med årsregnskabet, så kommer der også en plan.
Og men Sune, du er jo tidligere her i Sorte Tal, der har du givet mig en lektion i guldpriser.
Ja, præcis.
Har du noget sådan funny facts med om sølv i dag?
Nå, nu ved du jo det hele, kan man sige, den, fordi du kan jo huske, hvad jeg fortalte dig, blandt andet det her. Altså, vægtenheden, man bruger, det er jo den her troy ounce. Altså 31,103467 gram.
Mm-hmm.
I kid you not. Det er, og du kan godt huske, hvorfor det er den vægt, ikke? Ja, jeg har fortalt dig, Ulla.
Ja, det her, for de uindvidede, så var det før sommerferien, hvor Tune holdt en kortere tæt talk af studiet om guldpriserne.
Nå, jamen
jeg kan simpelthen ikke huske det.
Okay, der ligger en by, der hedder Troy. Og det skal selvfølgelig udtales på fransk. Det var et meget vigtigt, den ligger ikke så langt fra Paris, det var et meget vigtigt marked i middelalderen. Og der fandt man den her pris, eller den her vægtenhed, en troy ounce, som så siden ligesom har gået sin sejrsgang. Og det er vægten på 480 bygkorn.
Mm-hmm.
Altså korn er kornsorten byg. Det er derfor, at det vejer det vejer. Altså lige godt 31 gram, ikke?
Ja.
Det er 5.000 år siden, læste jeg, at man begyndte at have sølvminer, og at sølv ligesom, at det er jo noget, som folk har elsket at bruge af æstetiske årsager. Det, der så er, har haft indflydelse på prisen også, og har det i høj grad nu, det er, at sølv er en vigtig komponent i fremstilling af elektroniske produkter, fordi det er en super god leder. Altså, sølv er...
Det er ikke fordi, at alle begynder at lave smykker.
Nej, men hvad hedder det? Det har jo, altså, det korrelerer lidt med udviklingen i samfundsøkonomien, ligesom guld for eksempel gør.
Ja.
At det har lidt af den her safe haven karakter, at hvis man er bekymret for, hvordan det går, så er det sådan noget, man godt kunne finde på at købe. Da vi talte om guldprisen, som der i foråret aldrig havde været højere, end den var på det tidspunkt. Der handlede det meget om, at kineserne købte meget guld op, fordi der var en usikkerhed om udviklingen i kinesisk økonomi. Altså, det var også almindelige kinesere, der var ude og købe guld, simpelthen. Men der var et enkelt kuriøst forhold, som jeg ikke var opmærksom på, og det er, at sølv faktisk, amerikanske mønter var lavet af sølv, eller havde en rigtig meget sølv i sig frem til 1964. Og så blandt andet, fordi det blev meget dyrt, så holdt man så op med at have lige så meget sølv, eller gik væk fra at have sølv i mønterne. Men det betyder, at i dag, hvis man så har amerikanske mønter, som er fra før 1964...
Så skal man ikke bruge dem til at købe handel ind med.
Præcis, fordi de er lige nu 14 gange mere værd end det, der står på dem.
Ja.
På grund af simpelthen på grund af råvarer, altså værdien af den råvarer sølv, som indgår.
Er det derfor, at i USA kan man jo både få 1 dollar mønter og 1 dollar sedler?
Det ved jeg ikke. Der kan der godt være en sammenhæng. Ja. Det har jeg aldrig tænkt over.
Nej, der er jo både mønter og sedler, hvor man fandme også har mange mønter.
Mønterne er sjældne.
Ja.
Det er ikke sådan noget, man møder op, man støder på til hverdag. Men det er rigtigt, at de findes.
Men jeg kommer til at tænke på her, Sune. Hvis sølvprisen bliver ved med at stige, som det ser ud til, at den gør lige nu, på et eller andet tidspunkt, så bliver Pandora, altså så kan man ikke skære ned på omkostningerne mere.
Altså, de har hævet priserne på smykkerne, og man kan også diskutere den her prisfølsomhed. Altså, det er jeg sikker på, at de kigger rigtig grundigt på, fordi nu har de hævet priserne med 5% på slutprodukterne, ikke? Og man, altså, de har jo volumen. Jeg så, de sælger 3 smykker i sekundet lige nu, ikke?
Det er hæftigt.
Jeg tror 107 millioner smykker i 2023, ikke?
Så mens vi har siddet her og hældt vandet og ørerne, så er de sælger et par tusind.
Der røget rigtig mange over disken. Hvad hedder det? Det er klart, at det er noget, som... Der er en grænse for, hvor langt man kan komme, og vores oplevelse, det har vi også talt om, er jo, at Pandora er en ret veldrevet butik. De virker ikke som om, at de ikke har styr på deres omkostninger og sådan noget. Så selvfølgelig er der noget at hente, men der er også en grænse, som du siger.
Mm.
Og det er, altså, jeg synes bare, det er interessant, at den måde, som Lachik og Pandora har kommunikeret om det her på en eller anden måde, det kan også bare være sådan en psykologisk mekanisme inde i hovedet på dem, der bliver mødt af den her kommunikation. Men på en eller anden måde formår de nærmest og gøre det her, som i sig selv jo er entydigt negativt, og gøre det til yderligere sådan et bidrag til fortællingen om, at de har styr på deres ting.
Mm.
Altså den måde, de faktisk kommunikerer om den her udfordring på, er sådan tillidsvækkende.
Mm.
Der er altså et eller andet der, som Pandora bare lykkes utrolig godt med i den her periode. Selvom man tænker, uha, det er skidt, og det er noget, der kan komme til at ramme dem og alt muligt andet. Så er der et eller andet i den måde, de deler det med verden på, som får en til at, sådan at læne sig lidt tilbage og sige, at det lyder som om, de er rigtig godt styr på det. Ret meget i modstrid måske til Vestas, som vi har talt om, fordi jeg oplever, at
og komponenterne i vindmøller.
Ja, de er lidt i den modsatte situation, at der er man sådan, altså det er jo også den her logik med, at så kom der noget, der var skidt i et kvartal, og så havde man måske en forventning om, at det var så det. Og så når næste kvartal, der kommer så også lige nogle dårlige nyheder, så eroderer tilliden hurtigt, og det vil sige, når der så kommer noget fra Vestas nu, så er man sådan skeptisk på forhånd, så er man sådan korslagt af arme, og sådan, lad os nu lige se, og sådan.
Ja, men det er måske også nemmere at være, åben omkring fremtiden, og det, der møder en der, hvis man har en virksomhed, hvor det bare spiller.
Selvfølgelig, det er klart, men det, altså, det er jo sværere at gøre det, det er også en større overvindelse psykologisk for dem, der kommunikerer og siger, nu skal vi igen komme med en dårlig nyhed.
Mm.
Men der er bare enormt meget transparens på det her i vore dage, havde jeg sagt, altså uden at lyde alt for gammel, at man, altså de mennesker, der sidder og kigger ind i de her regnskaber, dem der sidder og modtager det her materiale, analytikerne og altså i bankerne og sådan noget, de er meget, meget tæt på, og de er virkelig nede i detaljerne. Altså,
men okay, så pointen her er, eller konklusionen er, at selvom sølvpriserne stiger, så skal man ikke sidde derude og ryste i bukserne over, at Pandora lige om lidt kommer til at ikke lave double digits, eller hvad?
Det kan godt være, at de kan komme lidt længere ned end det, men jeg synes, pointen er, at nu er der den her udfordring, som er strukturel, men det lykkedes for Lachik at få etableret et meget stærkt sådan fundament af tillid i markedet i bund og grund.
Mm.
Altså, investorerne kan rigtig godt lide det, Pandora gør, og alle er jo med på, at det her er jo ikke på nogen måde Pandoras skyld. Altså, der er ikke noget, de har gjort forkert her, og så kommunikerer de det ret proaktivt og fremlægger en plan for, hvad de har tænkt sig at gøre ved det. Og det kan markedet selvfølgelig godt lide.
Ja, men markedet gik lidt ned.
Selvfølgelig, det er jo negativt.
De har præsenteret regnskabet den
anden dag. Men det kunne sagtens have været meget værre i bund og grund. Altså, hvis man kom fra en situation, hvor man ikke havde tillid til den her virksomhed, så havde det været meget værre.
Ja. Har du egentlig noget sølv?
Ikke sådan, altså... Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg tror, vi har arvet noget bestik fra mine forældre eller sådan noget.
Vi er nået til den her uges navnenyt, Sune. som jo vi har grint lidt over navnet, navnet nyt. Og nu tror jeg, at jeg helt suverænt har valgt at omdøbe det til LinkedIn nyt. Fordi at jeg har gået og tænkt, at der er jo ikke en af de historier, vi har haft i navnet nyttet, som ikke også har stået på LinkedIn. Nej. Altså hvis der sker noget i folks karriere, eller nogen får ny stilling, eller ny CEO, eller sådan noget, så kunne du være 100% sikker på, at du kan finde det på LinkedIn. Så
det er også marginalt mere, mindre generisk end navnet nyt.
Ja, så nu hedder det LinkedIn nyt.
Sådan.
Og derfor har jeg et par LinkedIn-opslag med til dig i dag. Jeg må sige, at siden sidst, så er der kommet en del regnskaber, og der er rigtig mange CEOs fra de store C25 virksomheder, som har lagt generiske opslag op med, at nu er vi ude med vores Q3, og vi er glade, og jeg skal komme efter dig. Ja. Så dem har jeg ikke taget med til dig. Men det første LinkedIn-navnenyt, jeg har taget med til dig, det er navnene Alfred og Alma. Siger det der noget?
Ja.
Godt. Det er Alfred Josefsen, der her skriver breaking news, fordi at han har som tidligere direktør i supermarkedskæden Irma gået sammen med tidligere Irma-folk for at lave kæden Alma, som lugter meget af Irma.
Ja.
Og det blev også præsenteret i Politikken forleden. Altså, det er... Det lugter også meget.
Det er det helt rigtige sted.
Og jeg har allerede skrevet en lille forsvarstale for, hvorfor det her skulle med her, fordi at Irma er jo ikke, eller Alma for den sags skyld, er ikke i en størrelse, som kan berette i, at de skulle være med i sorte tal. Nej. Men det taler ind i den fortælling, som vi har vendt flere gange om supermarkedskampen herhjemme.
Ja.
Irma blev jo lukket af Coop, og Coop, der fattes penge. Og så her forleden, så kom der også historien om, at da Grofa, den fjerde største supermarkedskæde herhjemme, altså Salling, Coop, Rema 1000, så da Grofa, der står bag menu, havde købt Årstiderne. Og ja. Der sendte du mig en analyse eller en kommentar i Berlinske af Thomas Bernd Henriksen, som skrev, at de nu havde fået fingrene i Årstiderne.
Ja. Ja.
Det var endnu et søm i den kiste hos Coop, der hedder Den Grønne Omstilling, som Pernille Skipper skulle være hyret ind til.
Ja, jeg mener, hvis jeg husker rigtigt, at pointen hos Thomas Bernd Henriksen, det var, at man i bund og grund nu havde købt præcis det, som Coop skulle være i gang med sådan en mere langsigtet bestræbelse på at bygge.
Ja. Jeg har så taget det her Alma-navne eller LinkedIn-nyt med, fordi at det her er jo også, altså hvis nu de i Storkøbenhavn ruller en kæde ud, som du ved er en substitut for Irma, altså hvor skal Coop så være henne i den her kamp?
Ja.
Spørgsmålstegn.
Ja, men det synes jeg er et virkelig godt spørgsmål. Der var jo så mange følelser knyttet til Irmas manglende succes, eller det var jo sådan et paradoks, som mange mennesker havde det rigtig svært med. Det der, man sagde, her er en virksomhed, som virkelig er elsket af folk. Altså det særlige Irma-sortiment, der er dels noget historisk i det med Irma-pigen og de der produkter, som var Irmas egne, hvilket var noget helt særligt. Og så det paradoksale i, at folk jo så åbenbart alligevel fravalgte Irma i tilstrækkeligt stort omfang til, at det ikke rigtig kunne hænge sammen forretningsmæssigt. Ikke?
Jo.
Jeg tror, at altså, det er slet ikke til at vide, om det her kan flyve eller ej, men det har de selvfølgelig regnet på og krydser fingre for. Men jeg er ikke helt utilbøjelig til at tro, at der... Altså, fordi nu kan man lave noget, hvor commitment bliver meget stærkt. Mm. Altså, der vil være en masse identitet i det for nogle af dem, der gør det, og der vil være mange af dem, der stod og demonstrerede uden for deres lokale Irma-butikker, da de skulle lukke.
Og lavede menneskekæde rundt om en af dem.
Ja, præcis. Og ja. De kommer altså til at tage det her til sig, og de vil gå langt for at få det til at lykkes, og gøre, hvad de kan for ligesom at lægge noget ekstra omsætning, ikke?
Jo. Men altså, Almarkæden, den første butik skal åbne i København eller på Frederiksberg i 2025 er planen.
Sådan.
Og så vil de rulle det ud i løbet af året, åbne 3-4 butikker.
Ja, du taler jo jævnligt om dine egne shoppingvaner. Du kan jo lægge vejen forbi, når vi kommer dertil. Så kan du afrapportere,
hvordan... Ved du hvad, jeg laver en reportage for Alma.
Det kan du da gøre.
Det gør jeg.
Ja.
Godt, det var det første navnenyt, jeg havde med til dig.
Ja.
Det andet navnenyt, jeg har med, det er Novo Nordisk, der kom med regnskab forleden. Lavede et regnskab, som jeg spurgte faktisk Per Hansen, da jeg talte med ham den anden dag forleden i telefon, og han sagde, at det var sådan en mellemting. En nyhed, der også kom samtidig med, det var Doug Langer, hvis det navn siger der noget.
Chef, yeah, jo.
Direktøren for Novo i USA, han stopper efter 7 år på posten. Og Sune, jeg har taget det med, for jeg bliver nødt til at spørge dig. Når en direktør på det største marked for Novo stopper, så er det en stor ting.
Det afhænger meget af organisationen,
ja.
Fordi i nogle virksomheder, der er den her frontfigur, den her skikkelse, meget, meget vigtig. Der er jo nogen, der er virkelig er kulturbærer, og som hele organisationen på en eller anden måde oplever, at de har en tæt relation til. Det er der nogle ledere, der formår at gøre. Og så er der andre, som er mere, du ved, på driften, eller hvad man skal sige, altså hvor det job, de passer, og hvis der så kommer en anden, jamen så passer vedkommende det job, og så er der ikke så meget mere i det. Og det, så går, jeg er stødt på Doug Langers navn tidligere, men jeg ved slet ikke noget om, hvad han har været for en skikkelse i det her. Men jeg hæfter mig også ved, at der står jo ikke noget om, hvorfor han træder tilbage.
Nej, det gør der ikke, men det han skal, det er, at han skal være rådgiver for direktionen.
Okay.
Så det er jo en ny rolle, han fortsætter i Novo Nordisk. Ja.
Altså, mit gæt vil være, i forhold til det, jeg sagde lige før, at Novo er jo en professionelt drevet organisation og virksomhed, og jeg er tilbøjelig til at tro, at der er mange andre faktorer, der sådan bidrager til kontinuiteten i bund og grund.
Mm. Men altså, Doug Langer, der stopper, og det kunne man selvfølgelig læse på LinkedIn.
Selvfølgelig.
Så skal vi til et navnenyt, eller et LinkedIn-nyt, hvor jeg bliver nødt til at bevæge mig ud for LinkedIn. Og det er simpelthen fordi, at ham, vi skal tale om nu...
Det er den nye comfort zone, så han, nu er det meget ubehageligt for
nu skal vi på Instagram, fordi at den herre, vi skal tale om nu, Dan Jørgensen, han er ikke aktiv på LinkedIn, men det er han så sandelig på Instagram. Og jeg har taget ham med, Sune, fordi at forleden, der var han til høring, en 3,5 timers lang høring i Europaparlamentet for at blive godt fået tommel op for at blive kommissær for energi og bolig. Gæt på, han har brugt mere end 3,5 time på at reposte ting af folk, der har lagt noget op med høringen end selve høringen.
Okay.
Nå, jeg har ham med, fordi vi talte jo om, da han i sin tid, da der blev sat navn på den danske kommissær, så talte vi om, at det her, det er en herre, som kommer til at lave rammerne for en række store virksomheder herhjemme.
Ja.
Og vi efterspurgte jo faktisk både hos Danfoss og Vestas og Ørsted og Rockwool og Danske Commodities deres ønsker til Dan Jørgensen.
Nå ja, det er rigtigt.
Ved du, hvad jeg har gjort? Jeg har simpelthen sendt Dan Jørgensen en besked på Instagram.
Sådan.
Så har jeg skrevet, Dan, tillykke med, udnævnelsen. Den endelige udnævnelse mangler stadig, men han har fået tommel op for udvalget.
Ja, så efterhøringen.
Ja, præcis. Så skrev jeg, her er arbejdslisten fra en række danske virksomheder. Ja. Du kan jo lige sende en tommel op tilbage, når du har set den.
Det var en god idé.
Det har han ikke gjort endnu, men han har fulgt mig tilbage.
Ah, okay.
Så han, på et eller andet tidspunkt ser han nok beskeden.
Ja.
Det sidste LinkedIn-nyt, jeg har taget med til dig, det er en CEO, det er Jakob Aarup Andersen, og vi har jo talt om, at LinkedIn, du siger, det er også spændende at se på, hvordan de promoverer sig, eller i hvert fald i en mark...
Branding?
Lige præcis, lige præcis. Det her opslag, det kan jeg godt afsløre, det tror jeg ikke, Jacob Aarup selv har skrevet, men det handler om, hvis man lige skal have et lille boost of sunshine, så er det her der så til dig. Sommersby har nemlig fået et nyt design, og så har han lagt en video op her af Sommersby reklamevideo. Jeg tror, at det her, det er nogen, der har fået koden til hans
LinkedIn. Det er jeg helt tilbøjelig til at tro, du har det. Ja. Der er også sådan en anden tone, end vi plejer at se, når det er dem selv. Ikke?
Jo.
Det virker sikkert fint, og det kan folk være glade for. Det jo bare illustrerer jo sådan set bare den der spændvidde, der er.
Ja. Hvad synes du om Sommersbys nye look?
Altså, det er kun baseret på det, jeg ser her.
Som er en video af nogle folk, der hopper rundt på en græsmark og åbner en sommerspil.
Ja, og der er solskin, og det er unge mennesker, og de har en cooler fuld af sommerspil med. Det har jeg ikke rigtig noget bud på. Det er måske en lidt større øvelse om mine noget om det. Det er sikkert nogle dygtige mennesker.
Kan du lide sommerspil?
Altså, hvis jeg drikker ikke så meget alkohol. Jeg har sådan en ret, hvis man kan tillade sig at sige, det er sådan en lidt tøset alkoholsmag. så jeg er tilbøjelig til at sige, hvis jeg skal drikke noget med alkohol i, så er Sommersby nok et meget godt bud.
Jamen, så skål i det nye design. Det var ugens LinkedIn-nyt. Vi har sagt meget her i Sorte Tal om amerikansk valg, og jeg skal ellers love for, at der også den seneste uge, eller to eller tre, i danske medier er blevet sagt mangt og meget om amerikansk valg. Så med far for at komme til at gentage bare en lille smule af det, så skal vi lige vende betydningen for virksomhederne, og ikke på sektorer og ned på den enkelte lille virksomhed. Vi skal nemlig til det, som vi har talt om flere gange her, at usikkerhed, det er simpelthen virksomhedernes værste fjende.
Ja, Det har været en gennemgående pointe, synes jeg, hos Tine Choi Danielsen, PFA's chefstrateg, som jo har været fast gæst herinde den sidste måneds tid, godt og vel, at det er i virkeligheden det, der fylder mest i forhold til, hvordan investorerne agerer, når de kigger på det her. Hvis man er i tvivl om, hvad der kommer til at ske, så er det rigtig skidt. Og så kan man sige, nu har vi fået en afklaring på den måde, at vi ved, at Donald Trump bliver USA's næste præsident. Det, der så bare er at sige til det, det er, at den usikkerhed, som vi så snakker om, den er nok større med Trump som præsident, end den er med Harris som præsident.
Mm. Og usikkerhed kan jo komme i mange former.
Præcis.
Det handler både om usikkerhed omkring handelskrig, det handler om usikkerhed omkring krig rundt i verden, og så handler det om usikkerhed i den periode, som kommer nu, hvor at magten skal overleveres fra Biden og Harris til Trump-administrationen.
Og der kan man så gå ind og kigge på de enkelte områder igen, fordi sagen er, at det er svært at komme med nogle meget, meget kvalificerede gæt på, hvordan Trumps politik bliver inden for de her enkelte store politikområder. Hvis man kigger på det, der er meldt ud på sundhedsområdet, for eksempel, som jo er rigtig vigtigt for danske virksomheder, selvfølgelig har vi meget fokus på Novo. Men det her med, at man sætter Robert Kennedy Jr. i spidsen, og Trump har jo været ude at sige, at han kommer til at have et stort set uindskrænket mandat til at gøre det, som han vil gøre ved den amerikanske sundhedssektor. Og der må man bare sige, at Kennedy har altså meldt nogle ting ud undervejs i det her forløb, som er, jeg ved ikke, hvorfor du er det mest passende at bruge, men som nu skal sige, det er enormt
pille,
som vil sige meget farverige.
Ja, han er jo den her nevø til John F. Kennedy,
ja,
og en præcis uafhængig kandidat, som så undervejs støttede Trump
det
i valgkampen.
Det er Robert Kennedy, som blev skudt i 1968.
Ja, og i Trumps sejrstale på valgnatten, der siger han jo også, Robert, make America healthy again. Bobby, ja, du får lov til at gøre lige, hvad du vil.
Ja, og så har han endda, fordi Robert Kennedy har jo sådan en profil også som sådan en miljøforkæmper.
Mm-hmm.
Der har Trump faktisk været ude at sige, at du skal holde dig væk fra alt det her olie.
Ja.
Vi har mere flydende guld end alle de andre i hele verden.
Leave the oil to me.
Ja, det skal du ligesom, det får du ikke lov at røre ved. Men alle de ting, du har lyst til at gøre, og det er jo ved Gud, altså i den farverige kategori. Altså,
ja,
der har været nogle ret spøjse udmeldinger, må man sige, ikke? Og det er jo bare for at illustrere, at det er jo ikke, der er alle mulige andre faktorer, der gør, at en enkelt person som Robert Kennedy Jr., at hans indflydelse alligevel så bliver begrænset. Og han kommer jo til at sidde sammen med nogle embedsmænd og nogle repræsentanter fra alle de her forskellige interessenter.
Og tingen er jo, at det, der kommer til at foregå nu over de næste måneder, det er, at Trump han har et transition team, eller en overdragelsesteam, ja, som blandt andet består af nogle rådgivere, så består det her to af hans sønner, og så er Bobby, Robert, han er også med.
Han er også del med af et transition team.
Ja. Og de sætter sig sådan ned med Biden og Harris' hold, eller på den anden side, ikke? Og så aftaler de, sådan her gør vi.
Ja, og det var jo det er en af hovedpointerne i den bog, der hedder The Fifth Risk af Michael Lewis, den fremragende amerikanske
som vi har talt om.
Som jeg tidligere har gjort reklame for her i programmet, hvor han, bogen er fra 2018, og der fortæller han om, hvordan det gik sidste gang, Donald Trumps folk skulle ind og overtage centraladministrationen, fordi der sker meget store udskiftninger, fordi langt flere af dem er politiske ansatte, og derfor skifter, når der kommer en ny præsident. Og det var en meget problematisk overlevering, og det virkede tilfældigt og ikke spor gennemarbejdet. Mm-hmm. Herunder også, hvem det faktisk var, der skulle tage sig af hvilke ting. Og det er, og det var det, du sagde til din indledning, eller bare for at komme tilbage til det, at det er jo usikkerhed,
ja,
i bund og grund. Det er simpelthen, at vi heller ikke på det område ved vi så meget om, hvad der kommer til at ske.
Nej, men det man så ved, det er, at det er nogle, nu ser du selv farverige, men man har det indtryk af, at når Trumps hold er nogle farverige typer, altså man kan også sige, at ham, der ser ud til, eller i hvert fald folk peger på, skulle være finansminister, det er ham, der hedder John Paulson, som en mangemilliardær, og hvad hedder det, har været ude og også allerede givet et stort interview, hvor han siger, at det er noget af det første, jeg kommer til at gøre, eller der, hvor jeg kommer til at finde pengene, det er Inflation Reduction Act.
Ja.
Altså, eller en Elon Musk, som Trump ligesom har inviteret indenfor at skulle være head of at kigge hele, hvad hedder det, forvaltningen efter i sømne.
Ja, der er jo ikke, altså man kan sige, Elon Musk har jo nok en større arbejdskapacitet end de fleste af os andre, men han har jo også et antal ret store virksomheder, han skal tage sig af at drive, så det er ikke, vi ved ikke noget om, hvad for en rolle han skal komme til at spille, men Trump har, som du siger, sagt, at i forhold til sådan at effektivisere og slanke administrationen, det kunne man godt sætte Elon Musk til, og han har jo lige raseret det, der engang hed Twitter, kan man sige. Og det var fik ud af nogle dramatiske processer med kæmpe fyringsrunder og alt muligt andet. Ikke?
Og man skal også huske, at Elon Musk, han er jo, før alt andet, så er han jo en erhvervsmand, businessman. Ja. Det er jo bliver interessant at se, hvis han ligesom får en rolle i den administration eller den transition, der kommer til at pågå, hvor om han kan adskille de to ting.
Ja, og det er jo noget, man typisk er enormt opmærksom på og meget bekymret for, det her med interessekonflikter. Altså, hvis tanken er, at han skal ind og sidde centralt placeret i administrationen, samtidig med, at han er så direkte knyttet til sine virksomheder, som han er. Hvis man så sidder med konkrete politiske initiativer, der potentielt kunne være skidt for Tesla, for eksempel, hvad gør Elon Musk så? Så det er i den ene kategori, du nævnte de her tre kategorier af usikkerheder, og det, der handler om administrationen og hvordan man kommer til at drive det amerikanske samfund fremadrettet, der er de her faktorer, og det er ved Gud rigtig store ubekendte, ikke? Ja. Og derudover er der så de her konkrete initiativer, der handler om en potentiel handelskrig, som vi kigger ind i, for nu at bruge et grimt udtryk.
Kan du sætte nogle flere ord på det?
Vi ser potentielt frem, hvis vi kigger på, hvad Trump har varslet, så har han varslet 12, det her ord, som han elsker mere end alle andre ord i engelsk ordbog, bortset fra love og religion, at der kommer 12 på varslet, der skal importeres til USA, og det kan ramme danske virksomheder. Det er jo vores fokus. Og vi har, altså det er præcis det samme. Vi ved ikke endnu, hvordan det kommer til at udforme sig, og derfor er det en usikkerhed. Mm-hmm. Og nu ved vi jo altså, jeg tror, at tiltrædelsen er den 20. januar næste år. Det vil sige, vi kigger altså på et par måneder nu, hvor virksomhederne jo kommer til at og pejler og navigerer så godt, som de overhovedet kan, efter de signaler, der kommer. Men i bund og grund, så ved de det altså ikke.
Jeg så Lars Froregaard i forbindelse med Novos regnskab forleden. Der var han, blev han spurgt ind til det her på den efterfølgende konferencekaldet, hvor at han så siger, der er jo ikke blevet sagt meget om sundhedspolitik undervejs, så vi er meget spændte på, hvad der kommer til at ske, men vi er vant til at navigere på omskiftelige markeder. Punktum. Er det en pæn måde at sige det på?
Der var umiddelbart, hvis jeg husker rigtigt, en positiv markedsreaktion, altså at Novo-aktien steg efter, i modsætning til Vestas og Ørsted.
Man kan også sige, at Robert Kennedy Jr., han har altså også kaldt det sit livsværk at skulle kæmpe mod kroniske sygdomme, og han ser faktisk fedme som en kronisk sygdom.
Ja.
Så har han så teamet op med nogle andre folk, som synes, at Novo er de værste i hele verden. Ikke?
Ja.
Så det bliver spændende at se.
Det tredje store usikkerhedsmoment, som du nævnte, så er det jo geopolitisk ustabilitet i bund og grund. Altså, at Trump kommer til at agere på en måde over for Kina i forbindelse med Taiwan, eller Trump kommer til at agere på en måde over for Putin i forhold til situationen i Ukraine, eller Trump kommer til at agere på en måde i forhold til Israel-Palæstina-konflikten, bare for at tage de tre eksempler, der står øverst, som kommer til at betyde større geopolitisk ustabilitet. Det betyder rigtig meget potentielt for verdenshandlen og for den globale økonomi i det hele taget, og det er den tredje usikkerhed, hvor man måske nærmest kan sige, at det er den faktor, der mest direkte kan påvirke, hvordan danske virksomheder klarer sig. Ikke?
Jo.
Og der må man jo igen bare sige, at vi står i en situation, hvor der frem til valget har været nogle meget, meget dramatiske udmeldinger. Mm. Altså principielt, hvis man skal holde ham op på det, han siger, så er konflikten i Ukraine jo slut den 21. januar. Fordi der har han haft 24 timer til at fikse den, og så er det jo fikset. Det har han lovet, ikke?
Det er rigtigt. Så de er lidt foran i amerikansk tid, så den 22.
Ja, den 22. Vi giver ham til den 22. Men så er det så slut med konflikten i Ukraine.
Og netop den her usikkerhed, ikke? Sune, så er det ikke bare os to, der sidder og bliver enige om det. Vi har jo en ven af programmet, og det har jeg kaldt ham i en mail nu, og han er helt med på den. Simon Johnson, Nobelprisvinder i økonomi her i 2024, professor på MIT i USA.
Ja.
Skrevet bogen Power and Progress, som parentes, PostNord stadigvæk er dukket op. Jeg har skrevet til Nobelprisvinderen i økonomi, at PostNord har holdt den tilbage, og den måske lander tilbage hos ham. Og det kunne han kun grine lidt af og sige, sikke en rejse, den har været på.
Vi kunne bare købe den, hvis det ikke faktisk var, fordi den var forsynet med en hilsen
til sortetal.
Så vi skal have den.
Det, han har forsket, og det, han har vundet Nobelprisen i, det er jo institutioner, og hvor vigtigt det er, at de er stærke for at få et velfungerende og rigt samfund. Så jeg spurgte ham om den transition eller den overdragelse af magt, der kommer nu, hvor essentiel den er. Og han siger, at det værste, der kan ske for et samfund og en økonomi, det er simpelthen turbulens og usikkerhed.
Ja.
Præcis som det her.
Hvis jeg sad med det forskningsområde, så vil jeg da også synes, hvis man skal se positivt på det, at det her er en ret fantastisk case.
Mm. Han siger også, jeg spurgte ham, at de amerikanske institutioner, er de robuste nok til den her transition, der kommer nu? Og så siger han, det må tiden vise.
Ja, det er jo derfor, det er virkelig, virkelig interessant med Trumps anden periode, som vi altså igen kigger ind i nu. Altså, at det viste sig, at institutionerne var stærke første gang Donald Trump var præsident i USA. At systemet var ret robust.
Mm.
Det er selvfølgelig overvældende sandsynligt, at det vil være tilfældet igen, men i sig selv det, at man har en tiltrædende præsident, hvor man er nødt til at forholde sig til spørgsmålet, det er altså i sig selv udtryk for en usikkerhed, som er betydelig.
Mm.
Altså, det er sandsynligt, hvis vi kigger på markederne, så kommer man ikke til at være voldsomt skræmt ved udsigten til, at Donald Trump bliver præsident. Altså, antagelsen om, at det her ikke samlet set vil være meget negativt i forhold til den globale økonomi, den er stadigvæk relativt stærk. Og det er jo det, vi konkret kan se altså i reaktionerne på... Hvis man ikke lige gerne vil sælge vindmøller på det amerikanske marked, han har sagt, så er det altså det, vi kan se. Men det er indlysende, at usikkerhederne er betydeligt større nu, ikke?
Jo.
Det er 16.000 kroner.
Ugens talsugne. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt. Ja. Kløder sig i skægget. Ugens tal. I sidste uge, der ramte du den, Sune, med Tine Choy Danielsen på holdet. Så den står 4-2 lige nu i seancen her, hvor vi hver uge skal gætte et tal, som modparten har med.
Ja, og jeg fik utrolig meget hjælp.
Da jeg genhørte det, så tænkte jeg også sådan lidt, hvorfor lukker du ikke munden herovre, Ulrik?
Præcis, og det, du kommer ikke til at få særlig meget hjælp.
Okay.
Til gengæld er tallet nemt. Det er
2734.
Jeg kommer til at være helt stille fra nu af.
Okay, så jeg burde kunne gætte det ud fra det?
Nej, altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke vil give dig nogen hjælp.
Okay, så giv mig lidt hjælp.
Det vedrører en dansk virksomhed.
Oh, ja, okay, tak. Og det er noget i forbindelse med et regnskab?
Det er ikke direkte i relation til et regnskab, men man kan sige, at det er et tal, man har gjort op i forbindelse med et regnskab.
Antal vindmøller?
Det er ikke vindmøller.
Antal...
Det kunne det jo godt have været.
Ja.
Men det havde været tarveligt, hvis der så ikke var en geografi på det, du ved.
Ja. Kom lige med en lille hjælp til.
Og så skal jeg tænke mig om... Fordi det er hele tiden den der balancegang med, om det bliver for meget hjælp. Det er et tal, som er steget.
Ja.
Kan man sige. Det er nok det højeste tal, det har været.
Antal medarbejdere?
Det er heller ikke antal medarbejdere.
Antal butikker? Antal lokationer?
Hvor pausen allerede varede for længe. Tampen brænder.
Ja, okay.
Min oplevelse er, at vi nok nærmer os tidsgrænsen.
Ja, okay. En sidste lille bitte hjælp, og så rammer jeg den.
Hvad ville kunne være en lille bitte hjælp? Det er 2734 lokationer, hvor man sælger ting.
Okay. Så det er antal Pandora-butikker?
Ja.
Er det det?
Ja.
Yes, jeg gættede den. Ej, den skulle jeg bare have sagt lidt før.
Og du tækkede og bad om hjælp. På dine grædende knæ, og det virkede.
Ja. Yes.
Sådan, 4-3.
Hvad hedder det? Ja, 4-3. Jeg kan huske, at vi havde...
Det er ved udgangen af tredje kvartal. Okay. Det der var pointen ligesom i forhold til timing med regnskaber.
Yes. Ikke? Ja. Hvad hedder det, da vi havde Pandora med og talte om det for en håndfuld gange siden. Der var jo en af, der havde lyttet til den her podcast, og skrev til mig, at han boede i Bulgarien, hvor der var en Pandora-forretning, og han sagde, at han aldrig nogensinde set et øje derinde.
Ja, det er meget sjovt.
Ja. Ja.
Men det er jo nogle kalkyler, man laver individuelt på butiksniveau, har jeg indtryk af. Altså, der kan selvfølgelig være noget med at sige, hvis man får en meget prominent placering på det mest eksklusive strøg i byen, eller hvad ved jeg, så takker man måske ja, fordi der vil man også bare gerne være, selvom meget salget er online osv. Men jeg er tilbøjelig til at tro, at man kigger på, om det godt kan betale sig at betale den husleje, at det også spiller en rolle i hvert fald.
Nå, det var ugens tal, 4-3. Uden særlig meget hjælp, så fik jeg den skibet et point over til mig. Sune, vi er ved vejs ende i den her udgave af Sorte Tal. Vi var forbi Vestas, vi var forbi Pandora, vi havde en omgang LinkedIn nyt, og så var vi lige et smut i USA, og så sluttede vi her med Pandora igen.
Vi var det eneste program i danske medier, der beskæftigede sig med konsekvenserne af det amerikanske præsidentvalg. Det var godt set af os.
Lige præcis. Husk, der er som altid flere sorte tal i DR Lyd, skulle man få lyst til at høre vores voksne bagkatalog. Ellers, hvis man vil have det dugfrisk, så er det altså igen næste mandag, at vi udkommer med en ny i DR Lyd, eller der, hvor man lytter til podcast. Og Sune Aagaard, vi aftaler bare, at vi høres ved, ikke?
Det gør vi.